Hokejisté z legendárního týmu, kteří se stali ve druhé polovině 40. let minulého století dvakrát mistry světa, se za krátkou dobu ocitli ve vězeňských celách. Jaký byl sport ve světě rozděleném železnou oponou a jaký vliv měla politika komunistického Československa právě v oblasti sportu? Začíná první díl cyklu Sport v rozděleném světě. Dnes téma Proces modrý a spol. Ze studia vás zdraví Ivana Denčevová.
Historie plus.
A už je tu konec, konec! A teď se podívejte, přátelé, do hlediště zimního stadionu.
Štěpán, tak udělej ty tu televizi, ať to vidíme všichni.
Ani já to neumím.
Milioni posluchačů, kteří jsou.
Bukna, bukna, skandují.
Sportovec, Rusov přijel sám každým hráčům a všem potřásá rukou a blahopřeje jim. Druhý je teprve kapitán Američanu Galipo.
A přece jsme mistry světa, milí přátelé.
Československá hymna na počest mistrů světa v prvním poválečném mistrovství v ledním hokeji, které se odehrálo v roce 1947 právě v Praze.
Tak, přátelé, na tento okamžik jsme se všichni tak těšili. A včera, když jsme byli všichni tak smutní, jsme si ani uvědomit nemohli, že by se to snad mohlo ještě stát. Naše národní mužstvo v klubku uprostřed kluziště provolává pozdrav a buknu vynáší na ramenou. Bukna, kytici v rukou a obecenstvo skanduje bukna, bukna. Američané, dobří sportovci, nám přijíždějí blahopřát. Fotografové, hluk uprostřed kluziště. Jistě tam vniknou za chviličku i diváci a pravděpodobně odnesou naše klapce na ramenou.
Opravdu tomu tak bylo. Vnikli tam diváci a odnesli, jak se říkalo, zlaté hochy. Tým hokejistů také s fenomenálním brankářem zvaný Boža Modrý, jinak se jmenoval Bohumil Modrý. Zcela výjimečná atmosféra, která zaznívá i z archivního záznamu, který vlastní Český rozhlas. Hostem ve studiu je historik docent Michal Stehlík. Co to znamenalo v tom poválečném světě, když jsem říkala první mistrovství světa v ledním hokeji?
Byl to možná takový symbol návratu k normálu. Ani ty první poválečné roky nebyly vůbec jednoduché. Ekonomická situace, trošku politické nervozity. Už jsme v roce 47, po volbách 46, Gottwald předsedá vládě. A to bylo takové uvolnění, soustředění se lidí na něco velmi pozitivního. A je fakt, že je to takový start impulzu pro to 20. století a jeho druhou polovinu, že sport se stává stále častěji tím identifikátorem nějaké hrdosti národa nebo země.
Když se zmiňovala dozvuky války, jsme v roce 47, tak to se také objevilo i právě v souvislosti s tím, jak posléze se Československo a českoslovenští hokejisté postavili k sousednímu Rakousku, které jim vlastně nečekaně napomohlo právě k tomu mistrovskému titulu.
Právě očekával se souboj se Švédy, ale Rakušané nakonec svým úspěchem napomohli Československu v té době. Navíc Rakousko mělo ohromné problémy, takže i ta hospodářská pomoc, která následně šla do Rakouska, byla jistým symbolem, kdy sport propojuje vlastně ty kdysi nenávistné světy a to byl takový pozitivní impuls i v těch problémech, kdy ještě sport mohl být tím pozitivním. Samozřejmě po roce 1948 se situace trošku přiostřuje a vlastně zcela zásadně mění.
Možná dodejme, že jako poděkování do sousedního Rakouska byl vypraven vlak s potravinami právě na pomoc této zbídačelé zemi po druhé světové válce. Rok 47 a objevují se už nám nějaké tendence, které naznačují, že ten svět bude rozdělený. My hovoříme o jednom z témat z cyklu Sport v rozděleném světě.
Tak pokud jsme v roce 1947, tak již za sebou máme Fultonskou řeč Winstona Churchilla o tom, že nad Evropou se spustila železná opona, čili už nějaký ten měsíc tady ten pojem funguje. Navíc procházíme situací odmítnutí Marshallova plánu, to znamená rozdělení Evropy z hlediska ekonomického a americké pomoci, a vše směruje k takovému, řekl bych, až politickému projasnění, zejména od těch let 48-49, kdy je jasné, že ta železná opona, která zatím byla spíše, řekněme, retorickou polohou, se stane reálnou v rámci vlivu Sovětského svazu na ty země, které takzvaně osvobodil.
Do jaké míry to byla geopolitická záležitost? Bylo vůbec Československo ještě samostatnou svéprávnou zemí, když jste například zmínil Marshallův plán z roku 1947, plán hospodářské obnovy zemí po druhé světové válce, poněvadž v té první fázi představitelé Československa souhlasili s přijetím této pomoci?
Bylo a nebylo. Ono se stále chovalo a mohlo chovat i na půdě nového OSN. Zároveň, když kývli na Marshallův plán v té první reakci a následně byli povoláni do Moskvy a museli ho odmítnout, tak už jsou tam jasné tendence, že jde o záležitost, řekněme, vlivu Moskvy přímo do té nejvyšší politiky, ale ještě stále to nebyla záležitost nějaké přímé diktatury, do které chybí ještě rok, do toho roku 1948.
Přesto my už se téměř na kraji tohoto období, těsně před únorem, ocitáme spolu s našimi československými hokejisty. Přelom ledna a února, zimní olympijské hry ve Svatém Mořici. Československý hokejový tým přivezl stříbrnou medaili. Byla tam přelomová situace právě v souvislosti tentokrát s jinou mocností, v tomto případě hokejovou.
Tak ten historický zápas s Kanadou, který vlastně skončil remízou a zdálo by se, že je to takový normální výsledek, vůbec nebyl na dobový kontext normální, protože do té doby Kanaďané takzvaně sázeli ostatním zemím i desítkové výsledky a československý tým dokázal, že může hrát a dokáže hrát na úrovni vlastně světového hokeje. V té době byla Kanada vlastně hegemon. Ostatně v Praze 47, tam to byly Švédové a naši, právě proto, že tam nebyly zámořské týmy ve smyslu Kanady. Takže remíza ve Svatém Mořici a následně na skóre jenom druhé místo byl vlastně historický úspěch a fenomenální signál pro všechny, že československý hokej je na té nejvyšší úrovni.
A naši hokejisté se ocitají nejen na výsluní domácím, ale také právě pohledem zámořským, poněvadž dostávají nabídky hrát za oceánem jejich hokejové ligy.
Je to pravda, vlastně to byla záležitost, kdy ve Švýcarsku probíhá třeba Spenglerův pohár v Davosu, dostávají nabídky přímo do NHL. Dokonce už v té době, a to bude mít možná i do hru v těch 50. letech, se objevují, už je to 48. rok, první snahy o nějakou hromadnou emigraci, byť velmi naivní, kdy dostávají nabídku reprezentovat takzvané demokratické Československo v zahraničí, ale jeden z nich, Oldřich Zábrocký, zůstane v zahraničí v rámci emigrace, ostatní se vrátí z toho Davosu. Takže byla to taková situace, kdy českoslovenští hráči jsou vnímáni Kanaďany a Američany jako velmi kvalitní a jsou stahováni do NHL, zároveň politická situace vlastně jim to neumožňuje. A právě ta, řekněme, nervózní léta 48 až 50 jsou záležitostí mnoha oslovování, možností, slibů, zda do zámoří odejdou, neodejdou, zda je země pustí. Ale už na tom je třeba vidět, že tady fungoval režim, který je musel pouštět. Už to není tak, že by mohli sami o sobě. Už to je takový drobný signál, který ukazuje, že ta situace není normální a není zde ta klasická svoboda pohybu.
Tak to říká historik docent Michal Stehlík. přichází další titul mistrů světa pro československé hokejisty. Ten si přivezli ze Švédska. Domácí přivítání bylo také impozantní. Každý rok jeden z fenomenálních úspěchů československého hokeje. Právě na příjezd do Československa z daného mistrovství světa vzpomínal jeden ze členů týmu hokejistů Augustin Bubník.
Byli jsme mistři světa, že jo, takže teď veliký oslavit. Přijeli jsme do Polska, přijeli jsme na naše československé hranice. No a teď vlak, který měl být v Praze, já řeknu někdy kolem 10. hodiny dopoledne, my přijedeme na první stanici, vlak stojí a lidi kolem toho fakt. Přijedeme na další stanici. No, ten vlak stavěl snad do Prahy 20krát. To lidi krávu na koleje dali, aby to nemohli. Zkrátka ty nádražáci nemohli nic dělat s tím davem, co ten dav nazval. Já když jsem viděl ty Nagano tady, já jsem říkal, tak chlapci, tohle to už my jsme prožili v roce 49, když jsme se vraceli z tohoto. No, přijeli jsme na nádraží, když jsme odjížděli, tak nás na nádraží taky doprovázela vláda a představitelé všechno, že přijedeme. Hlavně měli strach, aby někdo tam neostal, ale ostal tam bohužel jeden hráč, ten Zdeněk Marek, který jel poprvé jako nováček s tím, tak najednou tam chytil Američanku, nějakou holku, no byl zprostěhováno, tak tam emigroval, tak tam ostal. No a teď jsme přijeli na nádraží, tam na první peron, že jo, tam sláva obrovská nás vítala, celá vláda, byl tam Zápotocký a Kopecký a já neci všichni a šli jsme do toho vládního salonku a tam každý gratuloval.
Impozantní přivítání v roce 1949, ale Augustin Bubník už říkal, měli strach, kdo vláda, aby tam někdo nezůstal.
Emigrace sportovců byla vlastně součástí té emigrační vlny po roce 1948, zároveň oni měli i jistou šanci, že se uplatní v zahraničí relativně lépe nebo rychleji a československý režim už měl zkušenost nejenom s konkrétními třeba hokejisty, kteří nebyli tak známí, padlo tam už jedno jméno, ale třeba krasobruslařka Vrzáňová nebo budoucí vítěz Wimbledonu Drobný, který byl také hokejista, zůstali vlastně v zahraničí a to už byly známější ikony, takže pro ten komunistický režim byl trochu problém, pokud by výraznější osobnosti zůstávaly v zahraničí a ostatně to byla i záležitost vyjednávání tehdy s Bohumilem Modrým, zda ho pustí do NHL a ministr Kopecký mu osobně sliboval, že pokud pojede do Švédska, což on jel, získali dokonce titul mistrů světa, že ho pustí na roční pobyt v NHL, což nakonec v zápětí vlastně nesplnili a proto Modrý z reprezentace také proto odchází. Takže už tady bylo takovéto vyjednávání, strach a zároveň zkušenosti, že i ty velké sportovní ikony mohou zůstat v zahraničí.
Co se změnilo v oblasti sportu, československého sportu právě po únoru 1948?
Byla to celkem zásadní změna, protože pokud se podíváme na fungování sportu před tímto rokem, tak ten zásah nebo vliv státu byl vlastně minimální. Byla to velmi spolková záležitost, velmi silně opřená o masové hnutí Sokola, případně Orla. Zároveň ty jednotlivé kluby měly svoji svobodu, ale po roce 1948 přichází nejen zestátnění velkého či menšího průmyslu a postupně i živnostníků, ale i sportu. To znamená, sport se dostává pod kuratelu státu, jak organizačně, tak i z hlediska třeba armádní klubů, které vznikají speciálně, musí se dokonce přejmenovávat klasické názvy klubů, z pražské Slávie se stane Dynamo a podobně, aby bylo navázáno na sovětskou tradici. Takže na jedné straně to stát organizuje a snaží se to zároveň podporovat, protože sport se zdá být velmi dobrým lákadlem pro koncentraci lidí i té, řekněme, národní hrdosti. Velmi rychle komunistická strana pochopila, že skrze sport lze propagovat úspěchy Československa. Na druhé straně to byly restrikce, organizace, velmi člivé zvažování zahraničních cest, to znamená, mělo to dvě mince, ale ten základ byl, že z té spolkové, dobrovolné, řekněme, demokratické činnosti a systému se přešlo pod tu státní a místy i armádní nebo vnitráckou kuratelu.
Rok 1950, tak to bylo mistrovství světa v hokeji, tentokrát v Londýně. Možná se dalo očekávat, že po této nastoupené impozantní cestě plné úspěchu pro československé hokejisty bude pokračování této hvězdné dráhy. Události se ale ukázaly trochu jinak. Rudé právo 14. března roku 1950 mimo jiné uveřejnilo.
Jednání, které jasně znemožnilo včasný odlet československého mužstva do Londýna, je v souhlase s tím, co již delší dobu ukazuje na znemožňování účasti československých vynikajících sportovců na mistrovství světa. Poslední případ se stal při mistrovství světa v krasobruslení v Londýně. Nebylo vyhověno odůvodněným protestům zástupců Československa proti startu Nekolové, která zneužila důvěry československého lidu, zradila a opustila vlast. Také tam bylo učiněno všechno, aby Československo nakonec nebylo na mistrovství světa zastoupeno vůbec. Že jde o jasný postup proti československé účasti na mistrovství světa, o tom svědčí řada okolností, které se vyskytly dříve. Všechny tyto skutečnosti ukazují, že vlády západních států se obávají přítomnosti sportovců a reportérů z lidově demokratických států.
Co se vůbec stalo, že tedy naši hokejisté neodletěli na mistrovství světa?
Co se stalo v zákulisí, nevíme vlastně dodnes zcela přesně. Víme, že když se hokejová výprava v podstatě chystala v rámci ruzinského letiště odletět, bylo jim oznámeno, že se nikam nepoletí a jako formální důvod bylo uvedeno, že dva z redaktorů, kteří měli jet s nimi, mimo jiné i Laufer, nedostali víza do Velké Británie, čili režim se to snažil takzvaně schodit na to, že britská ambasáda nevydala víza a na protest neodjíždí celý tým. Hokejisté zareagovali tak v vozovkách po chlapsku a šli se opít do hospody, kde nadávali na režim, ale třeba britská ambasáda zareagovala tak, že do výlohy před svou budovou vyvěsila ta víza, aby dokázala, že vlastně to nebyl ten důvod. To znamená, ten důvod byl čisté stranicko-politické rozhodnutí nepustit celý tým do té Velké Británie, patrně z té obrovské obavy z emigrace či z nějakého velkého či většího problému.
Následující den pak Rudé právo se této záležitosti opět věnovalo. Kamil Winter byl autorem komentáře pod názvem Odmítnutí jedné provokace a mimo jiné v něm napsal.
Jestliže někdo dodnes věřil v kapitalistickou legendu o nepolitičnosti sportu, pak událost okolo účasti našeho národního hokejového mužstva na mistrovství světa v Londýně ho dokonale poučí. Marně bude každý hledat sportovní důvody, které vedly anglické úřady k tomu, aby znemožnili všemožnými způsoby včasný odlet našeho národního mužstva do Londýna. Nevyhovuje snad naše národní mužstvo svou kvalitou sportovním nárokům světové soutěže? Zajisté, že nikoli. Vždyť jsme mistry světa. Imperialisté spustili nad svými zeměmi železnou oponu, aby ani paprsek pravdy, svobody a míru nemohl proniknout, aby v jejím stínu mohli pokračovat ve své protisovětské, protidemokratické a protimírové štvanici. K tomu jsou jim dobré všechny prostředky. Je naprosto zbytečné dokazovat provokační ráz celé této hanebné komedie. Nepřátelé lidové demokracie, kteří posílají špiony a vrahy do našich zemí, se přirozeně neštítí ani porušit mezinárodní statuty, pokud jde o sport. O nic chudší nebude náš sport a naše veřejnost. Naopak, jsme bohatší, než kdybychom si přivezli od imperialistických kšeftařů ještě další poháry.
Události nabrali rychlý spád. Rozlobení hokejisté odešli do pražské restaurace u Herclíků, nedaleko Národního divadla, jak už uváděl pan docent Michal Stehlík, a tam začal nejen teskný večírek, ale samozřejmě také se probudil jejich vztek, smutek a všechno, co asi s tím mohlo souviset. Augustin Bubník i na toto vzpomínal.
Nadávali jsme na režim, na zřízení, na Kopeckýho a na vládu a na všechno, a že si nenecháme ustřihnout křídla, že chceme být svobodný a to, a jsem tam ten Vašek a to, jsme vyběhli na to náměstíčko a jsme vykřikovali. No. A když jsme byli v nejlepší takový zábavě a to tam vřelo, tak najednou od stolu takhle stáli dva pánové a chytili mě a Vaška Roziňáka a řekli, a vy půjdete s náma. No a my jsme nevěděli, co se děje. No, tak najednou přijeli ten Zadko Červený, ten brankář, který měl jet místo Boži Modrýho, že tam byl Jirka Červený, tam chytil a to jedno chytil, říkal, co ho drží, a dal mu ránu, ten spadnul pod kamna, tam ten druhý vytáhl pistoli, jo, zapískal a v momentě v hospodě bylo policajtu, tam na tom náměstíčku už stál připravený Anton na nás, takže vlastně už to byla na nás udělaná smyčka, nebo tak udělaný, že věděli, kde se sejdeme, co uděláme, že vlastně tohleto asi vyprovokujeme.
co následovalo pro hokejisty z hvězdného československého týmu? Ptám se hosta dnešního pořadu, docenta Michala Stehlíka.
Byl to velmi tvrdý a rychlý a zároveň organizovaný zásah. Jednak, jak už padlo, bylo tam to konkrétní zatýkání, ale Státní bezpečnost si došla i pro brankáře Božu Modrého, který nebyl vůbec součástí týmu, neměl jet do Londýna a zatkal ho v jeho bytě.
V restauraci vůbec nebyl.
Vůbec nebyl v restauraci, vůbec to nebyla záležitost toho nadávání na režim, na Kopeckého, dokonce nadávek na Gottwalda, které tam padaly a podobně podle vzpomínek, ale vlastně došlo k tomu rychlému zatýkání a vlastně následně přípravě politického procesu. Je na tom dobře vidět, pokud jsme si vyslechli ten komentář v Rudém právu, který vlastně otočil tu logiku, že tam nepustili Britové, že možná českoslovenští hokejisté v dobově podcenili situaci, že jsou vlastně permanentně pod dohledem. Že ta situace nebyla náhoda a že to bylo vlastně připravené nejenom nepustit, ale následně tvrdě zasáhnout a vlastně ten tým zlikvidovat, ať už z jakýchkoliv důvodů.
Nepotřeboval komunistický režim jisté ikony, které by byly samozřejmě miláčky národa, které by se mohly projevovat kriticky vůči dalším opatřením, které se týkalo právě nemožnosti třeba odjet hrát do zahraničí a další?
Je to samozřejmě logická spekulace, bychom řekli. Na druhé straně se pohybujeme v roce 1950 v té nejostřejší situaci 50. let, kdy mnohá rozhodnutí nemají nějakou velkou logiku z hlediska ikon a jejich osudů. Jde spíše o velkou represi, o velké zásahy proti všem nespokojencům nebo těm, kteří by mohli být nespokojeni. To znamená, je to období té největší represe v Československu.
Politický proces, vykonstruovaný soudní proces nazvaný Modrý a spol. Se odehrál právě v roce 1950. Augustin Bubník i na něj vzpomínal.
Ten první den jsme vlastně byli na pořadu jenom Modrý a já za celý den. Četli ty naše posudky, výpovědi, já když se pamatuju, jaký posudek na mě napsala domovnice tam, co jsme bydleli potom v Dejvicích, že jsem byl zlatý výhonek pražský mládeže, kde je potřeba uříznout a tohle, no tak já jsem si myslel, no zřejmě to všechno bylo připravené. No a takže za ten první den jsme byli my dva a za ten druhý den byli ty ostatní. No a druhý den večer končilo celé tohleto přelíčení a když nám vynášeli ty rozsudky, tak dá se říct, že já i Modrý jsme si odechli, protože jsme si mysleli, kdo ví, co se může stát. Že? Po Miladě Horákovi, Horáková byla v červnu a v té době pak už nebyl žádný monster proces, až teprve v září náš. A právě ten náš případ měl být zrovna tak monster procesem, kdy potom mě vyprávili lidi z továren, že i tam v těch továrnách měli připravený, že půjdou mezi dělníky a mezi ty, aby podepsali takový statě a řeknou těm dělníkům vůbec, co se dělo, protože v té době, když nás zavřeli v novinách a nikde se neobjevila čárka, nic, nikdo nevěděl, kam najednou zmizelo celý národní mužstvo.
12 členů tohoto mužstva zmizelo na dlouhá léta do vězení. Celkem 77 let a 8 měsíců, konfiskace veškerého majetku, ztráta občanských práv, nastoupili do nejtěžších komunistických kriminálů. Ale možná si připomeňme slova tehdejšího ministra informací a osvěty Václava Kopeckého, který, když se o rok dříve hokejisté vrátili s mistrovským titulem do země, tak řekl.
Chci vás ujistit, že celý národ, pracující lid, dělníci, všechna mládež sledovali s nebývalým napětím vaše zápolení na ledě a zahrnou vás vděčnou láskou za váš světový úspěch.
Kam zařadit tento vykonstruovaný politický proces, tak tragický například pro Bohumila Modrého?
Ten proces, jak už padlo, byl i v kontextu 50. roku Milady Horákové a dalších. Byť ty tresty nebyly tak drakonické, když to srovnáme s doživotími a tresty smrti, ale nelze zlehčovat. Bohumil Modrý 15 let, Bubník 14, Konopásek 12 a další nižší tresty. A zároveň to byli mladí lidé, kteří skončili opravdu v těch uranových dolech, na těch pracech. Je tam zajímavé, a Bubník to dobře zmiňoval, že to nebyl proces ve smyslu velkého zveřejnění. Že to nebyla záležitost toho, co udělali z Miladou Martou Horákovou, protože tady hrozilo, že lidé, kteří ještě rok předtím byli nadšeni vůči tomu týmu, by mohli projevit jisté pochybnosti. To znamená, ten proces byl jistým způsobem vlastně uzavřený, jenom měl zlikvidovat tu případnou partu, která by mohla emigrovat. Byla to přímý zásah proti konkrétní skupině, neměl být až tak dobře propagandisticky využit.
Jaké byly důsledky tohoto soudního procesu pro československý hokej? A také závěrečná otázka. V čem byl tento soudní proces tak příznačným pro sport v rozděleném světě?
Tak ty důsledky byly samozřejmě poměrně smutné v tom, že než se podařilo postavit zase dobrý, nový, podobně kvalitní tým, tak to trvalo léta a léta, ale to už třeba na mezinárodní pole v 54. nabíhají dobře vytrénovaní sovětští hokejisté a přichází nová generace sportu Kanada versus Sovětský svaz. A z hlediska kontextu sportu v rozděleném světě projevilo se tady, že sport není, řekněme, podstatou toho zápolení, ale politika začíná vstupovat i do konkrétních sportovních osudů, jak bylo následně dalších 40 let velmi výrazně patrné. Tady to byl takový poměrně tragický začátek, ale právě spojený s charakterem 50. let, soudními procesy a nakonec i tragickými osudy některých uvězněných. V smutné symbolice právě Boža Modrý jako takzvaný vůdce té protistátní skupiny Modrý a spol i po svém propuštění díky tomu, že byl v uranových dolech, těžce onemocněl a vlastně na následky toho věznění umírá.
A dodejme, že v necelých 47 letech. To byl první díl volného cyklu Sport v rozděleném světě. Hostem byl historik docent Michal Stehlík a ze studia vás zdraví Ivana Denčevová, režii pořadu měla Ivona Žertová.